ដូចចិត្ត
ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ឬ stress
ចិត្តកាយនិងអារម្មណ៍របស់យើងបានធ្វើការចងច្រានលើសលុបពេញមួយថ្ងៃគប់សំនឹងកត្តាផ្សេងៗទៀតដូចជាការរំខានពីសំឡេងបរិយាកាសនិងសម្ពាធការងារធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានភាពតប់ប្រមល់ឬ stress
តើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបំបាត់អារម្មណ៍តប់ប្រមល់ឬ stress
មានវិធីជាច្រើនដែលមនុស្សយើងអាចធ្វើបានតែវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺការធ្វើឲ្យចិត្តកាយនិងអារម្មណ៍មានការសម្រាកព្រមគ្នាចំពៃស្ប៉ាអាចជួយលោកអ្នកបានសម្រាកទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍តាមការផ្តល់សេវាកម្មម៉ាស្សានិងស្ប៉ាសុខភាពលក្ខណៈអាជីពជាមួយនឹងទីកន្លែងពោរពេញដោយផាសុខភាពនិងអនាម័យបាច់ម៉ាស្សានិងស្ប៉ាដែលសម្រាប់សម្រាំងសម្រាប់ជួយសម្រួលសាច់ដុំចលនាឈាមរត់និងការឈឺចាប់លើរាងកាយរបស់លោកអ្នករួមផ្សំនឹងជំរឿនបាត់ភ្លេងបែបធម្មជាតិនិងការតុបតែងតាមលក្ខណៈបុរាណនឹងជួយស្ដារភាពស្រស់ស្រាយរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយយ៉ាងស្ដារអារម្មណ៍ស្រស់ខ្លា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងប្រិយមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ13កើតខែមិគសេឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅកម្ពុជាចំណាយប្រាក់ជាង20លានដុល្លារលើគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីន WTO រំលឹកកម្ពុជាឲ្យខិតខំកសាងទំនុកចិត្តវិនិយោគទុនបរទេសលើវិស័យកាត់ដេរចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលភូមាចាប់ផ្ដើមទទួលយកពលកររបស់ខ្លួនពីថៃមកវិញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំណាយថវិកា44លានដុល្លារជួយកសិករដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រជាផ្លូវការដោយចំណាយទឹកប្រាក់22លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើតាមសម្ដេចសខេងថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រកាលពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្ញុំបាទដូចតទៅ
តាមទំព័រ Facebook ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហោះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះពេលជួបគ្រោះហានិភ័យជាយថាហេតុក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រសម្ដេចសខេងបានលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅគម្រោងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមប្រភពដដែលគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះលើពីនេះទៀតនោះគឺដើម្បីទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងមានឱកាសរកប្រាក់ចំណូលនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចៗនិងដើម្បីត្រៀមផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងករណីជួបហានិភ័យឬគ្រោះអាសន្នណាមួយកើតឡើងដោយយថាហេតុក្នុងជម្រើសឃុំសង្កាត់គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើទីតាំងភូមិសាស្ត្រខុសៗគ្នាទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងនោះរួមមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រជនបទនៅក្នុងឃុំ47នៃស្រុកចំនួន9ក្នុងខេត្តសៀមរាបទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន13នៃខណ្ឌចំនួន12ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនេះសម្តេចសខេងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានចាត់តាំងមានមុខងារមានតួនាទីរួចហើយត្រូវរក្សានូវសាមគ្គីភាពពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការនិងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនគួរជម្រាបថានាពេលកន្លងមកទីប្រឹក្សាអយ្យកៈរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មលោកលីអានបានប្រាប់បុគ្គលស្ត្រីឲ្យដឹងថាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិនបានបង្កើតគម្រោងមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទពាក់ព័ន្ធរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកច័ន្ទដារ៉ុងធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងដែរថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទពិតជាបានពិភាក្សាជាមួយភាគីចិនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសចិនដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកច័ន្ទដារ៉ុងបន្តថាគម្រោងនេះនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020តាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកភាពក្រីក្រនៃប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមក 13.5% នៅឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃពុធទី22វិច្ឆិកាក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអះអាងថាភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្លាក់មកដល់ក្រោម 13% ពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទចំណែកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានិងទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនរយៈពេល3ថ្ងៃនៅដើមខែធ្នូនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការពារជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមនិងវប្បធម៌រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទប់ស្កាត់លួចនិងជួញដូរខុសច្បាប់នៃសម្បត្តិវប្បធម៌និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិបាទនាងកញ្ញាលោកលស្រីជាទីមេត្រីគេហទំព័រសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា juststyle.com បានចុះផ្សាយនៅសម្រងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកថា WTO ដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មានថា WTO រំលឹកកម្ពុជាឲ្យខិតខំធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តវិនិយោគទុនបរទេសលើវិស័យកាត់ដេរអត្ថបទនេះបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2004មកគឺអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសមានទំនុកចិត្តជាខ្លាំងក្នុងការវិនិយោគរបស់ពួកគេលើវិស័យមួយចំនួនក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានទំនុកចិត្តជាងគេរហូតមានទុនវិនិយោគប្រហែល 65%អត្ថបទរបស់បរទេសចុះផ្សាយទៀតថាវិស័យកាត់ដេរបាននាំឲ្យមានកំណើន GDP របស់ប្រជាជនកើនឡើងជាខ្លាំងក្នុងន័យនេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករំលឹកកម្ពុជាថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដោយបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវវិទ្យុស្ត្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដល់ឡើយនោះទេនៅថ្ងៃនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេហទំព័របរទេសបាននិយាយបានលើកឡើងថាមូលហេតុអ្វីបានជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករំលឹកកម្ពុជាដូចនេះគណៈនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដែលនាំឲ្យមានការរៀបចំផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំផលិតផលកាត់ដេរនិងស្បែកជើងពីកម្ពុជារហូតដល់ 70% កាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអះអាងថាប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមែននោះគឺជាកំហុសរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលដើរបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានវិធានការដូចនេះបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតកតោជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននេះវិញក្រសួងបរិស្ថានបានកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ធំធំដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីវិស័យព្រៃឈើឲ្យនៅកម្រិត 0% នៅមុនឆ្នាំ2040នេះជាការកំណត់បន្ថែមទស្សនវិស័យថ្មីដែលក្រសួងបដិញ្ញាអនុវត្តតាមស្មារតីនៃការដាក់ចេញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកៅសុខារាយការណ
៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះបានដឹងថាក្រសួងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទស្សនវិស័យចំនួន3ធំធំដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រិឈើតាមរយៈការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យនៅកម្រិត 0 នៅឆ្នាំ2040យុទ្ធសាស្ត្រទាំង3ធំនោះរួមមានទី1ធានាបាននូវតុល្យភាពនៃការបំភាយនិងការស្រូបឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីវិស័យព្រៃឈើ ទី2បង្កើនកម្រិតជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើផលព្រៃឈើនិងទី3ពង្រឹងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឈើដោយត្រូវការពីព្រៃឈើធម្មជាតិការកំណត់បន្ថែមលើទស្សនវិស័យគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរយៈពេលវែងនេះធ្វើឡើងស្របតាមស្មារតីនិងចំណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្រេចការពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មាន2ប្រភេទគឺឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើតពីធម្មជាតិនិងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើតពីធម្មជាតិវាមានអត្ថប្រយោជន៍នឹងបានជួយដល់មនុស្សជាតិទៅវិញនោះទេព្រោះប្រសិនបើគ្មានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើតពីធម្មជាតិនេះនោះសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅលើភពផែនដីនឹងត្រូវមានកម្រិតទាបជាងបច្ចុប្បន្នរហូតទៅដល់30អង្សាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅលើភពផែនដីពិបាកនឹងរស់តែអ្វីដែលមនុស្សជាតិមានការព្រួយបារម្ភនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សនៅពេលដែលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សមាននៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែច្រើនវាអាចទប់ទល់កម្ដៅព្រះអាទិត្យបានកាន់តែច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពលើភពផែនដីត្រូវកើនកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញខាងអាកាសធាតុបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានជាទូទៅថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចម្បងបំផុតដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សគឺឧស្ម័នកាបូនិកដែលមានប្រភពចម្បងកើតចេញពីម៉ាស៊ីនដែលដើរដោយប្រេងនិងធ្យូងថ្មដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មនិងម៉ាស៊ីនយានយន្តជាដើមចំណែកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសកើនឡើងផងដែរប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាជាដើមជាប្រទេសដើមចមឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសធំៗទាំងនេះមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក៏ដោយសារតែពួកគេបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែច្រើននៅក្នុងបរិយាកាសភពផែនដីប្រទេសធំៗមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនសតែត្រូវបានជាប់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅនៃភពផែនដីតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបាន 2% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសធំៗទាំងនោះត្រូវបានថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចមកវិញតាមរយៈការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើលោកបានប្រកាសជំហរចង់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបារាំងដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងបានអំពាវនាវដល់ពិភពលោកត្រូវរួមដៃគ្នារក្សាលំនឹងនៃភពផែនដីពោលគឺមិនត្រូវកិច្ចយកតែរួចខ្លួននោះទេប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាអ្នករួមគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការចេញពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសក្រីក្រកម្ពុជាមិនមែនជាប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេតែកម្ពុជាជាប្រទេសដែលត្រូវរងគ្រោះក្នុងបរិបទនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកនេះតែយ៉ាងណាកម្រងទិន្នន័យបម្រែបម្រួលគម្របព្រៃឈើនៃប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រព្យាករណ៍ដោយការរណបបង្ហាញថាអត្រាភាពរិចរិលនៃព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដោយគិតជាមធ្យមមានត្រឹមតែ 0.3% ប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃភាពរិចរិលនៃព្រៃឈើប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលអំឡុងឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014ដែលមានប្រមាណ 0.62% តាមការព្យាករណ៍នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតអត្រាភាពរិចរិលធនធានធម្មជាតិនឹងធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់លើការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្រសួងបរិស្ថានថ្មីៗនេះបានបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិសរុប51កន្លែងនិងរបៀងជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិ3កន្លែងដែលគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 7.5 លានហិកតាស្មើនឹង 41% នៃផ្ទៃដីទូទាំងប្រទេសពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈជាមួយសមាគមភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនម៉ាឡេស៊ីស្ដីពីការបន្តបញ្ចូលពលករកម្ពុជាទៅបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គម្រោងរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជានេះនាំឲ្យអង្គការដែលធ្វើការងារលើផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភករណីដដែលកើតឡើងលើស្ត្រីកម្ពុជាជាម្ដងទៀតលោកលីស៊ីណារីកា
តាមគេហទំព័រព័ត៌មានម៉ាឡេមេលអនឡាញរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាពលករកម្ពុជាប្រមាណ300នាក់នឹងទៅដល់ប្រទេសនេះក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីបម្រើការងារតាមផ្ទះបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំព្រោះតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះពីសំណាក់ថៃកែនយោជកអនុសារណៈនេះធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងជាមួយលោក Jeffrey Food ប្រធានក្រុមសមាគមភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថា PAPA កាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជុំវិញរឿងនេះលោកអមសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែមានក្តីបារម្ភពីសវត្ថិភាពស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើទោះបីជាការទៅនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក៏ដោយលោកបន្តថាស្ត្រីខ្មែរដែលទៅបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅម៉ាឡេស៊ីកាលពីមុនពេលរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបញ្ជូនគឺភាគច្រើនបានរងការធ្វើទារុណកម្មការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះ
អ្វីដែលជាគុណវិបត្តិកន្លងមកដែលយើងសង្កេតឃើញហើយនឹងជួបប្រទះកន្លងមកគឺថាមានត្រីមួយចំនួនដែលទៅធ្វើការជាពេទ្យផ្ទះត្រូវរងការធ្វើបាបធ្វើបុកម្នេញនិងរងទរណកម្មជាច្រើន
តែយ៉ាងណាតាមការចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ Malemail Online នេះបានបញ្ជាក់ថាការចុះអនុសារណៈនេះត្រូវបានប្រធានក្រុមសមាគមភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាក្រសួងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីមានបំណងនឹងធានាការពារចំពោះសន្តិសុខពលករកម្ពុជាដែលទៅបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើពីនេះក្រសួងកសិកម្មរបស់ម៉ាឡេស៊ីក៏បានទាមទារឲ្យថៃកែនយោជកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលជាមុនដែលត្រូវបញ្ជាក់ពីទំហំគ្រួសារនិងប្រភេទការងារដែលស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះត្រូវធ្វើលោក Jeffrey Food បានបន្តថាស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដោយការផ្ដល់ទូរស័ព្ទចល័តផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទងនឹងការបើកគណនីធនាគារជាឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអនុសារណៈថ្មីដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទាំងអស់នេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតទទួលស្គាល់ថាពិតជាល្អនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាដែលចេញទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែមានក្តីបារម្ភពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះការនេះលោកសំណូមពរដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីខិតខំរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តឲ្យបាននូវចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងខាងលើនេះ
ចំណុចទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីត្រូវតែជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យអនុវត្តឲ្យបានបើមានបញ្ហាអីទៅគឺស្ត្រីដែលជាភៀសផ្ទះនឹងគាត់អាចតាក់ទងក្រុមគ្រួសារឬក៏ស្ថានទូតជាពិសេសត្រូវតែមានលេខតាក់ទងសម្រាប់ស្ថានទូតខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ីចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងហើយនឹងមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាធានាបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងពិធីចុះអនុសារណៈនេះថាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើការជាជំនួយការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនេះគឺជាការឆ្លបបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការពង្រឹងយន្តការសុខមាលភាពនិងការការពារសម្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគួរជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកបញ្ជូនស្ត្រីកម្ពុជាទៅបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2011ក្រោយពេលដែលមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិការងារការធ្វើទុកបុកម្នេញការបង្ខំរំលោភនិងការធ្វើទារុណកម្មលើស្ត្រីខ្មែរពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រី FM 102
ត្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីដោយមើលឃើញពីកំណើនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏កាន់តែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានការកកស្ទះសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយមន្ត្រីជំនាញដោយក្រុងសង់ស្ពានអាកាសថ្មីមួយបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីព្រះមុនីវងផ្លូវ271និងមហាវិថីសម្តេចហ៊ុនសែនផ្លូវ60ម៉ែត្រតែបើតាមទំព័រ Facebook របស់សាលារាជធានី ួយរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ធ្នូនេះបានឲ្យដឹងថាចំណុចប្រសពខាងលើគឺជាចំណុចកកស្ទះខ្លាំងដែលត្រូវមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកមេតមាសភក្តីអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់បុគ្គលស្រីឲ្យដឹងថាស្ពានអាកាសថ្មីនេះនឹងដំណើរការសាងសង់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែសិក្សាពីគូប្លង់ស្ពានអាកាសថ្មីនេះបើតាមលោកមេតមាសភក្តីស្ពានអាកាសនេះស្ថិតនៅចំណុចប្រសពក្នុងខណ្ឌចំការមននិងខណ្ឌមានជ័យហើយស្ពានអាកាសថ្មីនេះសាងសង់ឡើងក្រោមថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាពេលវេលានិងទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងការសាងសង់អ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសចំនួន5កន្លែងគឺស្ពានអាកាសក្បាលថ្មក្បាលថ្នល់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាស7មករាស្ពានអាកាស5មករាឬស្ពានតិចណូនិងស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារដីហុយដែលចិត្តបិទដំណើរការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2017នេះចំណែកក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវរៀបចំកំណត់ហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់រាល់ពេលចោះទៅណែនាំម្ចាស់អាជីវកម្មមុននឹងឈានដល់ការបិទអាជីវកម្មដែលមិនព្រមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌលោកអភិបាលក៏បានដាស់តឿនដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌត្រូវធ្វើការរឿងនេះដោយភាពច្បាស់លាស់មុតចត់តម្លាភាពនិងស្មារតីគ្នាចំពោះអាជីវករទាំងអស់ជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឡើងកាន់តំណែងថ្មីនេះអាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌមួយចំនួនបានចោះធ្វើសកម្មភាពណែនាំនិងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលតែងតែយកទ្រង់ផ្លូវសាធារណៈបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពលក់ចំណីអាហារតាមម៉ូតូនៅមុខគណៈសួនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសួនក្តាន់ពីរទៀតឡើយព្រោះធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពទីក្រុងព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការកកស្ទះចរាចរណ៍តែយ៉ាងណាក្តីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាភូមិជនីឋាននិងហាងមួយចំនួននៅបន្តតែបំពេញដដែលដោយយកទ្រង់ផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាចំណតរថយន្តភ្ញៀវរបស់ពួកគេបាទនេះកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលភូមាបានប្រកាសថាពលកររបស់ខ្លួនជាង 150,000 នាក់ដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដោយពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បានសុខចិត្តត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញក្រោមហេតុផលនៃការជួយរកការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសភូមាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាពលករទាំងនោះភាគច្រើនពុំមានឯកសារការងារស្របច្បាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំជួយពួកគេបានមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញចលនាទទួលយកពលករភូមាត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញនេះគឺមានការកាត់ឡើងរយៈពេល5ខែមកហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះឡើងដល់ជាង 150,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាការវិលមកវិញរបស់ពលករទាំងនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសថៃពលករភូមាធ្វើការនៅប្រទេសមានប្រមាណ2លាននាក់ក្នុងចំណោមនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានត្រឡប់ទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីអតីតរបបសឹកបានទម្លាក់អំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2015ពលករដែលសម្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមាន3ប្រទេសគឺប្រទេសភូមាកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបាននាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបញ្ចប់នាយ MP បន្ទាប់ពីបានទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅតំបន់មួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងការវាយប្រហារដោយខ្យល់ព្យុះអំឡុងរដូវវស្សាឆ្នាំ2017នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឃ្វៀនភូចុងបានសម្រេចចំណាយថវិកាជាកញ្ចប់ចំនួន44លានដុល្លារជួយដល់កសិករនិងស្ថាប័នរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះរដូវវស្សាឆ្នាំ2017នេះខេត្តមួយចំនួននៅជាប់មាត់សមុទ្របានរងគ្រោះជាខ្លាំងដោយទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះខេត្តធំចំនួន2ដែលរងគ្រោះជាងគេគឺខេត្តខាន់ហួរនិងភូចិនមនុស្សស្លាប់45នាក់រងរបួស229នាក់លំនៅឋានរាប់ពាន់ត្រូវបានបំផ្លាញដីស្រូវកសិករជិត40000ហិកតារងការខូចខាតសត្វគោក្របីមន្ទាជិត400000ក្បាលបានស្លាប់
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិជីវៈព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាចេតានាយអំពីលោកស្រីលឹមគឹមលីប្រើជីវិតដែលនៅមានចង់ឃើញពិភពលោកមានសន្តិភាព
ជីវៈព័ត៌មាន
ស្ត្រីមួយរូបបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាប្រើជីវិតដែលនៅមានចង់ឃើញពិភពលោកមានសន្តិភាពដោយសុខចិត្តបោះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាកចេញពីការងារជាអ្នកនយោបាយមកធ្វើការងារនាំឲ្យប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកមានសន្តិភាពតើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យលោកស្រីលឹមគឹមលីមានបំណងចង់ធ្វើដូចនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់ជីវៈព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាជាតាដូចតទៅ
លោកស្រីលឹមគំលីបច្ចុប្បន្នជានាយិកាអង្គការសហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិក្នុងវ័យ73ឆ្នាំលោកស្រីបានរំលឹកពីក្តីសុបិននិងគោលបំណងដ៏ធំរបស់លោកស្រីគឺចង់ឃើញពិភពលោកមានសន្តិភាព
ដូចជាវ័យប៉ានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់ឲ្យស្ត្រីយើងចូលរួមសន្តិភាពឲ្យបានជាមួយពិភពលោកឲ្យមានសន្តិភាពតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់សង្គ្រាមណាស់អញ្ចឹងមិនត្រឹមស្អប់តែខ្លាចសង្គ្រាមជាទីបំផុតដោយសារលើការបាក់បែកបាត់បង់នៅបងប្អូនកូនក្មួយអីអស់លីងពីរួមគឺថាសល់តែរូបខ្ញុំមួយដូចជាកំព្រា
ន េះជាហេតុផលមួយរបស់លោកស្រីតែនៅមានហេតុផលជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីលឹមកំលីមានគំនិតដូចនេះមូលហេតុទាំងនេះនឹងបង្ហាញតាមរយៈជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីលឹមកំលីនៅពេលនេះលោកស្រីធ្លាប់ចូលបម្រើការងារកងទ័ពនៅឆ្នាំ1970ដែលបានឆ្លងកាត់ជាយុទ្ធនារីធ្វើឲ្យលោកស្រីពេលនោះបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវនៃសង្គ្រាមហើយនាំឲ្យមានគំនិតចង់រក្សាសន្តិភាពក្នុងចិត្ត
ចា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺយើងជួបទៅលើការផលពិបាកវិនាសកម្មកាន់តែពិបាកកាលឆ្នាំ70នៅកងទ័ពមានការបាញ់បោះទៅទៀតលាក់គ្រាប់បែកមហាពិបាកហើយអញ្ចឹងពេលនោះដែរមានដាក់មានទម្លាក់វិលមកមានបាញ់បើយើងជិះយន្តហោះមានបាញ់យន្តហោះធ្លាក់ពួកខ្ញុំហើយនៅតាមអំប្រាសសំងមួយមួយហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជួបលើបញ្ហាហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យភ័យខ្លាចតែពេលនោះខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំជាចិត្តហ៊ានខ្ញុំអត់មានការខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំនៅវ័យក្មេងដែរអញ្ចឹង
លោកស្រីលឹមកំលីបានចូលបម្រើការងារជាកងទ័ពនៅអាយុ23ឆ្នាំកាលនោះគឺជាយុវនារីក្លាហានមួយរូបដែលក្រោកឈរប្រយុទ្ធនឹងពួកឈ្លានពាន
ជីវិតកងទ័ពពេលដែលមានសង្គ្រាមគឺមានផលវិបាកណាស់រស់បានមួយថ្ងៃគឺថាយើងរស់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជីវិតយើងនៅម៉ោងណាមួយត្រូវបាត់បង់យើងអត់ដឹងទេចា៎នឹងជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងប្រទេសជាតិដែលកើតមានសង្គ្រាមអសន្តិសុខគឺមួយកងទ័ពគឺមានផលវិបាកខ្លាំងវិធានណាស់តាំងពីកើតដេកក៏ដេកមិនឆ្អែតពីព្រោះយើងមិនអាចយកខ្លួនយើងដេកដូចសពថ្ងៃដែលយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងទេគឺម៉ោងហ្នឹងគឺកាភ្លើងហ្នឹងគឺដូចឆ្នើយអញ្ចឹងចាជាឆ្នើយជាទួយរបស់យើងពេលដែលមានស្ថានភាពបោះគាត់គឺតាហ៊ានអត់មានដូចតាហ៊ានឥឡូវដែរដកខោអាវអីសម្រាប់ដេកបានស្រួលអញ្ចឹងទេអត់មានទេចាគឺខោអាវស្បែកជើងគឺពាក់គឺជាប់នៅខ្លួនគឺត្រៀមបំរុងអញ្ចឹងបងគឺត្រៀមបំរុងរហូតអត់មានទេស្រួលទេអ្នកដេកគឺដេកមានអ្នកដើររងគឺដើររងអញ្ចឹងសភាពការដល់គឺថាឡើងព្រឹកគឺទៅមកអត់មានរាវរកភ្លើងអីទេទេ
ក្រោយពេលដែលលោកស្រីចូលធ្វើការងារជាកងទ័ពនៅក្នុងសម័យលន់នល់លោកស្រីមានការងារដែលដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍និងផលលំបាកជាច្រើនតែយ៉ាងណាការងារជាកងទ័ពនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមដែរនៅថ្ងៃដែលសម័យខ្មែរក្រហមចូលមកដល
់សង្គ្រាមហើយថាសន្តិភាពបែរទៅមិនសន្តិភាពវាជួបទៅលើការ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះវាមហាវិនាសកម្មគឺមិនមានប្រើកំភ្លើងទេគឺចាប់យកទៅយើងយកទៅវាយចោលយកទៅអាកទាំងទាំងថ្នោតឬថាអានេះគេហៅគុកអត់ចិញ្ចាំងចាគុកអត់ចិញ្ចាំងបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់8នាក់គឺវាដាក់ឡានយកមកបែនចោលនៅពេជ្រនៅចាអញ្ចឹងរួចតែខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំទៅស្វែងរៀង
ទុំពោតមិនចង់តានខ្ញុំមិនមានរបៀបតទូជាប់កំពុងពូនឹងត្រឡៃពេញចិត្តប្រារំកាដើមតំប្រាប់សាឡាបរវត្តទីមបោកកំព្រះ
របបប្រឡាយពុជសាស3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃជាហេតុផលទី2ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីលឹមកំលីមានគំនិតចង់ឃើញពិភពលោកគ្មានសង្គ្រាម
មានអារម្មណ៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលដែល
ឃើញបងប្អូនគេមានជួបជុំគ្នាឃើញគេមានឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងចំពោះអារម្មណ៍អ្នកមីងឲ្យមានការឯកោឈឺចាប់ណាចាសឹងតែថាការរស់ទ្រាំនៅមិនចង់បានទេប៉ុន្តែត្រូវតែមានចិត្តមួយតស៊ូ
លោកស្រីលឹមកំលីបានរៀបអភិភិភាជាមួយស្វាមីនៅក្នុងសម័យលន់នល់ប៉ុន្តែដោយសារតែពលពតចូលវាយបំបែកនិងជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីនិងស្វាមីរួមទាំងកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ទៀតក៏បានបែកបាក់គ្នា
ពេលបែកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកូនប្រុសខ្ញុំអាទី2ហ្នឹងគឺវាតែអាយុមានតែ2ខែកូនខ្ចីខ្ញុំកូនខ្ចីហ្នឹងគឺពេលនោះគេឲ្យទៅដកសណាបដកអីដែរដកសណាបឲ្យទៅខាងអ្នកដែលគេកូនធំធំហ្នឹងគេទៅស្ទូងហើយយើងអ្នកកូនទូចទូចហ្នឹងគឺយើងធ្វើការនៅចិត្តសហករហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងទៅដក
ដោយមើលឃើញពីការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលព្រៃផ្សៃនៅចំពោះមុខការរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងការប្រព្រឹត្តក្រុមគ្រួសារម្ដាយឪពុកបងប្អូនស្វាមីនិងកូនកូនគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីលឹមកំលីមិនចង់ឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងវិញ
អញ្ចឹងហើយបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដល់សល់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថែរក្សាកូន3ហ្នឹងបានតែដោយសារវិធានមិនដឹងជាបណ្ណាទេដល់រំដោះហើយបានជួបប្អូនអញ្ចឹងហើយចំពោះរូបមីងហ្នឹងគឺបែកបាក់អស់ហើយនៅសល់តែកូនហ្នឹងជាប់ខ្លួនហ្នឹង4នាក់ហ្នឹងហើយបន្តពីនឹងមកគឺបើបែករំដោះហើយនឹងបានរយៈពេលយើង82អីហើយបានខ្ញុំចេញមករក្មួយក្មួយខ្ញុំជួបកូនក្មួយខ្ញុំ79 80អីបានមករកូនក្មួយខ្ញុំឃើញនៅយើងវារិញនឹងស្រុកពេលនប់ហ្នឹងណាចាសកណាតនឹងមហោឃើញពួកគាត់នៅតូចតូច
នៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាពេលវេលាដែលពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកមានសេរីភាពឡើងវិញតែគួរឲ្យសោកស្ដាយពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ជីវិតជិត2លានអ្នកនៅក្នុងនោះមន្តិចទេដែលមានក្រុមគ្រួសារប្រពរះគ្នាប្តីប្រពរប្រពន្ធកូនប្រពរម្ដាយបងប្រពរប្អូនចំពោះលោកស្រីលឹមកំលីបានបាត់បង់កូនក្មួយនិងបងប្អូនបង្កើតរួមទាំងឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសម័យនោះ
គេដាក់យកទៅចាក់ចោលនៅពេជ្រមើលក៏មានហើយយកទៅវាយចោលយកនៅយើងម្ដុំសំរងក៏មានហើយប្អូនប្រុសខ្ញុំមួយហ្នឹងទៅបាត់ខ្លួននៅយើងខាងខេត្តកដាលណាគេយកទៅសម្លាប់ពីណាក៏យើងមិនបានដឹង
មកដល់ឆ្នាំ1980លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងសហជីពរោងចក្រមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះអ្នកស្រីក៏បានក្លាយជាប្រធានសហជីព
79ដល់ឆ្នាំ80ខ្ញុំទៅកាន់រោងចក្រនៅស្រុកចាក់សុក្រិចចាគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំកាន់ជាប្រធានរោងចក្រសុក្រិចរោងចក្រធ្វើពីប៉ោតប្រេងកាតប៉ោតអីនោះចា
ដល់ឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ1993លោកស្រីលឹមកំលីក៏បានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនយោបាយពេលនោះលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកណ្ដាល
អញ្ចឹងការងារនយោបាយគឺមានចិត្តចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះការងារនយោបាយនឹងតបប្រើចិត្តសាស្ត្រខ្លាំងណាស់ប្រើចិត្តសាស្ត្រមិនមានប្រើចិត្តសាស្ត្រលើការសន្តិភាពទេមានការមួយបាត់បែននិយាយបាត់លិចបាត់កើតនយោបាយត្រូវចេះផលចេះភូតចេះកុហកហើយកើតໄខចេះធ្វើពីគេហៅថាប្រើអាចិត្តសាស្ត្រចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាអានឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើទេ
លោកស្រីបានចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រពីអាណត្តិក្នុងរដ្ឋសភាការធ្វើជាអ្នកនយោបាយនៅពេលនោះគឺមានចិត្តចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ច្រើនដែលនេះជាហេតុផលទី3ធ្វើឲ្យលោកស្រីបោះបង់ការងារជាអ្នកនយោបាយចូលធ្វើការងារសង្គមរក្សាសន្តិភាពដើម្បីពិភពលោកក្រោយបញ្ចប់ការងារជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតអង្គការមួយដោយខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះថាអង្គការសហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍកសិកម្មលោកស្រីលឹមកំលីបានបង្កើតអង្គការមួយនេះដោយខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ2001អង្គការរបស់លោកស្រីគឺមានទិសដៅជួយអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនៅតាមជនបទលើផ្នែកអប់រំនិងកសិកម្មមកដល់ឆ្នាំ2017លោកស្រីក៏បានចូលរួមជាមួយស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិនាំមកនៅសន្តិភាពជូនពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការក្រមស្ត្រីសន្តិភាពអន្តរជាតិពេលនេះដោយលោកស្រីមើលឃើញថាស្ត្រីគឺមានតួនាទីសំខាន់ ដែលអាចផ្សព្វផ្សាយនិងពំនាំសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកបាន
ស្ត្រីគឺមានចិត្តមួយតន់ភ្លន់ស្ត្រីមានចិត្តតន់មានចិត្តមេត្តាធម៌ច្រើនណាចាអញ្ចឹងស្ត្រីអាចនាំសន្តិភាពបានស្ត្រីអាចកាត់រំលោភហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីអាចដឹកនាំកូនចៅដោយសារជាម្ដាយណែនាំកូនកូនល្អក៏ដោយសារមាតាកូនមិនបានដំណើរការល្អក៏ដោយសារគូមានរបស់មាតា
គណៈកម្មការសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានសមាជិក110ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីលឹមកំលីបានតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតថានឹងចូលរួមជាមួយស្ត្រីខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព
អញ្ចឹងសត្វថ្ងៃដែលមានសំណាងបាននៅរស់រានមានជីវិតថ្ងៃនេះហើយនឹងសុខភាពក៏ត្រុតត្រោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមានចិត្តមួយមោះមុតថានឹងចូលរួមទៅជាមួយស្ត្រីខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគាត់ពីការងារសន្តិភាពនឹង
ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល30នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ផងដែរការប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកស្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច